Исмаилиттер қауымының мұрагер имамы Ханзада Агахан 4-ші бүгін Қазақстанға сапармен келеді. Төрт күндік сапары барысында Ханзада Қазақстан басшыларымен кездеседі. Сондай-ақ Алматы облысының Текелі қаласында Орталық Азия университеті филиалы құрылысының іргетасын қалау жоспарланып отыр. Аталған университет Агахан қорының аймақтың таулы аудандары халқына көмектесу бағдарламасын жүзеге асыру ауқымында құрылған болатын. Хабарларға қарағанда Грузия президенті Михаил Саакашвили премьер-министр Ладу Гургенидзені қызметінен босатты. Батыс ақпарат агенттіктерінің хабарлауынша, Саакашвили жаңа премьер-министрдің лауазымына Грузияның Түркиядағы елшісі Гегам Галоблишвилиді ұсынған. Сирия үкіметі Ирак пен арадағы шекараға жақын жерде жасалған ақштың әуе шабуылын айыптады. Сирия ресмилерінің айтуынша әуеден соққы берілген кезде Сирия жерінде кемінде 8 қарапайым азамат өлтірілген. Жексенбі күні орын алған бұл шабуылды агрессия деп атаған Сирия сыртқы істер министрлігі наразылық таныту үшін ақш пен Ирак елшілерін шақыртып алды. Пәкістан ресмилерінің айтуынша Ауғанстан мен арадағы шекарада орын алған зымыран шабуылынан 20-ға жуық адам қаза тапқан. Пәкістан жерінде болған бұл шабуылды ақш күштері жүзеге асырды деген күдік айтылып отыр. Ақпарат агенттіктерінің хабарлауынша, кеше таңертең оңтүстік Вазиристан аймағында болған әуе шабуылы Талибанның пәкістандық қолбасшысының қолдаушыларына бағытталған көрінеді. НАТО-ның Ауғанстандағы бас қолбасшысы ақш генералы Дэвид Маккернан Ауғанстандағы қауіпсіздік жағдайы туралы көптеген теріс хабарларға дәлел жоқ деп мәлімдеді. Талибан бүлікшілері Кабулды қоршап алды деп жиі хабарланады, бірақ бұл өтірік дейді Маккернан. Оның айтуынша Талибанға қарсы коалиция Ауғанстандағы соғысты жеңе алады. Талибанның зорлық-зомбылық әрекеттеріне ауған халқы қарсы, мұны бәрі білуі тиіс дейді Маккернан. Орталық Ауғанстанда бүлікшілер ақш тікұшағын атып түсірді, бірақ адам шығыны болмады. Бұл туралы ақш әскерилерінің баспасөз хатшысы Уолтер Мэтьюс хабарлады. Оның айтуынша әлгі тікұшаққа Уардак өлкесінде шабуыл жасалған. Түркия Ауғанстанның қауіпсіздік күштерін жаттықтыру үшін көбірек жұмыс атқаруға дайын. Түркия сыртқы істер министрі Али Бабачанның мәлімдеуінше, Ауғанстан президенті Хамид Карзай мен тағы басқа ресмилер бұдан бұрын Түркиядан көмек жөнінде сұраған. Қазір Ауғанстанда Түркияның шамамен 800 сарбазы бар.
Азаттықтың әуе толқынында соңғы жаңалықтар.
Түркменстан елі тәуелсіздігінің 17 жылдығын атап өтті. Бұл елде кеше әртүрлі ресми және бейресми шаралар ұйымдастырылып, тәуелсіздік мерекесі тойланды. 1991 жылы қазанның 27-сінде Совет одағының тәуелсіздігін жариялаған Түркменстанның 5 миллионға жуық халқы бар. Литвадағы сайлаудың ресми нәтижесіне қарағанда консервативтік отан одағы парламенттегі орындардың басым бөлігін жеңіп алған. Жексенбі күні болған бұл дауыс берулердің екінші турында отан одағы парламенттегі 44 орынға қол жеткізген, ал социал-демократтар 26 орынды иеленген. 1999 бен 2000 жылдар аралығында премьер-министр болған отан одағының жетекшісі Андреус Кубелиус елдегі өзге партиялармен бірге коалиция құру мақсатында келіссөздер өткізуге дайын екенін хабарлады. Литва парламентінде жалпы 141 орын бар. Халықаралық валюта қоры Украинаның экономикасын тұрақтандыруға көмектесу үшін 16,5 миллиард ақш доллары көлеміндегі несие беруге келісіп отыр. Украина үкіметі мұны қуана қабылдады. Халықаралық валюта қорының қолдауы жекеменшік инвесторлардың сенімін күшейтеді және елдің банк жүйесіндегі операцияларды тұрақтандырады деп мәлімдеді Украинаның қаржы министрлігі мен орталық банкі. Қарашаның 17-сінен бастап Чехия азаматтары ақшқа визасыз бара алады. Бұл туралы кеше Чехия премьер-министрі Мирек Тополанек Прагада ақштың ішкі істер хатшысы Майкл Чертовпен кездесуінен кейін хабарлады. Осы айдың басында ақш президенті Джордж Буш Латвия, Литва, Эстония, Венгрия, Чех Республикасы, Словакия және Оңтүстік Корея елдерінің азаматтарына ақшқа визасыз кіруге мұрсат ететін бағдарламаны жариялаған болатын. Қазір бұл бағдарлама 27 мемлекетті қамтиды, олардың негізгі бөлігі Батыс Еуропа елдері болып табылады. Бораттың атышулы даулы фильмінде Қазақстан тұрғындарының бейнесін жасаған Румыниядағы кедей ауылдың тұрғындары біз алданып, бүкіл әлемге әжуа болдық деп мәлімдеді. Олардың кинодағы актерлік еңбектеріне 3 евро төленген екен. Түсіру тобы фильмге түскендері үшін ақы төлейміз дегенде жергілікті румыниялық ауылдың тұрғындары келіскен еді. Бірақ олар британдық сайқымазақ Саша Барон Коэннің Борат деп аталған фильмінде өздерінің әжуа мен мазаққа қалғандарын білгенде сот арқылы өтемақы талап етпек болып шешті деп хабарлайды BBC. Бірақ Американың округтік сотының судьясы сәуір айында берілген Глот ауылы тұрғындарының шағымын кері қайтарды. Енді ауыл тұрғындарының адвокаты сотқа қайта арыз бермекші. Соңғы жаңалықтармен өзіңізді мен Саида Баба.